Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាជ្ញាធរខ្មែរពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់ជនភៀសខ្លួន4នាក់ស្ថិតនៅលើកោះណូរូដែលចង់ទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកកុបកននៅក្នុងទីក្រុង Baltimore គួរត្រូវចាត់ទុកថាជាពួកជនអុក្រិតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្ទាក់នាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហួតសៀកហ៊ុយប្រធានគម្រោងកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6ហើយពីទីក្រុងហុងកុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកោតកម្មការងារបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកមន្ត្រីខ្មែរនិយាយថាពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់ជនភៀសខ្លួន4នាក់ដែលបានយល់ព្រមតាមផែនការមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានរឿងជំរងចម្រាស់អំពីការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងជនអំបូររ៉ូហីនយ៉ាម្នាក់មកពីប្រទេសភូមាជាពួកជនដំបូងដែលបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើទស្សនប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីជំរំឃុំឃាំងមួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅលើកោះណូរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីនៅតែពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះនៅមុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់មួយលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដឹងថាតើករណីទាំងនេះត្រូវសម្រេចបែបណានេះជាជំហានមួយទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានបរិសុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាតែម្នាក់ទេដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងនៅឋានជាថ្មីប្រទេសកម្ពុជាបានចុះទិលិកាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង1000នាក់ដែលកំពុងត្រូវឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនៅលើកោះណូរូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលបានត្រូវបរិញ្ញាបត្រថាជាកញ្ចប់ជំនួយ30លានដុល្លារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបាននិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោមកលតិសណាក៏ដោយគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើដំណើរការពិនិត្យពាក្យសុំទាំងនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានឡើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់អំពើហិង្សាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុង Baltimore នេះបែកកង្កសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋជនកុបកម្មបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅក្រោយពិធីបន់ស្រន់លោក Freddie Gray អាយុ25ឆ្នាំដែលជាបរិសុទ្ធអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក្នុងទីក្រុង Baltimore កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរំខានដល់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃនៃការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលលោកប៉ានីថាជាកង្វល់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដល់ការស្លាប់របស់លោក Gray លោក Obama បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯសេតវិមានថាគ្មានលេសណាមួយទេសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការធ្វើដូចនេះមិនបានផលល្អឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់និងនាវាយានល្បាតរបស់ប្រទេសនេះបានបាញ់កំភ្លើងលើផ្នែកខាងលើនៃកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដោត ទង់ជាតិប្រជុំកោះម៉ាតឆលនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាកប៉ាល់ The Continuous ឈ្មោះ MV Max Tigris បានបើកតាមច្រកសមុទ្រនេះចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារតាមផ្លូវសមុទ្រមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅពេលមានឧប្បត្តិហេតុនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAS នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពដឹងព័ត៌មានដែលបាននិយាយថាអាជ្ញាធរចរាចរណ៍សមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសុំឲ្យមានការស្ទាក់កប៉ាល់ដឹកទំនិញនេះដែលបញ្ជាក់ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងប្រកាសជាមួយម្ចាស់នាវាដឹកទំនិញនេះលោករដ្ឋសេនាឯក Steve Warren អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកប៉ាល់ The Continuous នេះបានថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនាវាអ៊ីរ៉ង់បើកទៅជិតវាលោក Warren បានពណ៌នាស្ថានការណ៍នេះថាជាបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់សំញាំមួយ The Voice of America The Way ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សំទុះអាជ្ញាធរប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រកាសរយៈពេលកាន់មរណទុក3ថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារការរង្គើផែនដីយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត 5,000 នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ Sushil Kairola បានអរគុណដល់ពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយចំពោះជំនួយរបស់ពួកគេដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតែជាបញ្ហាធំមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមហន្តរាយនេះមានផលប៉ះពាល់លើមនុស្ស8លាននាក់ដោយមាន1លាន4សែននាក់ត្រូវការម្ហូបអាហារខ្លាំងណាស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាខ្លួននឹងដកប្រាក់15លានដុល្លារចេញពីមូលនិធិសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពិធីអង្គារថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង4,600អ្នកហើយមានមនុស្សត្រូវរបួសប្រមាណ9,000អ្នកទៀតពួកមន្ត្រីទាំងនេះថ្លែងថាតួលេខទាំងនេះអាចកើនឡើងច្រើនជាងមុននៅពេលពួកអ្នកធ្វើការឬក៏ការកំទេចកំទីថែមទៀតហើយទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយាលច្រើនជាងមុនមនុស្សច្រើនអ្នកទទួលទានដំណេកកាលពីយប់មិញនៅខាងក្រៅផ្ទះឬក្នុងតង់ដែលនៅពេលមានការរញ្ជួយផែនដីបន្ទាប់មានកម្លាំង4-5នៅក្រៅការរង្គើផែនដីខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានកម្លាំង7កណោសញ្ញា8លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេប៉ាល់មិនមែនជាបញ្ហាទេកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែការទៅកាន់តំបន់ឆ្ងាយៗនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយ
កម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា FUSA និងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនាងហួតសៀហួយជាប្រធានគម្រោងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរហួតសៀហួយ
តើអ្នកជួបបង
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសៀហួយណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចចា
ចាអញ្ចឹងជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះហួតសៀហួយចាបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំជាមន្ត្រីគម្រោងប្រចាំនៅសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាចាហើយជាមួយគ្នានឹងដែរនាងខ្ញុំក៏ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាសមាជិកដូចគ្នានៅក្នុងសមាគមដែលយើងហៅកាតាហ្វូទាំងនោះជាពេញគឺសមាគមអតីតនិស្សិតហើយឧបករណ៍របស់សហទូតអាមេរិកហើយនាងខ្ញុំក៏ជាប្រធានគម្រោងរបស់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាពណ៌ជំនាញសិក្សានិងការងារចា
ចានាងខ្ញុំចង់ឲ្យសិកហួយរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើពីពណ៌ជំនាញសិក្សានិងការងារដែលធ្វើឡើងនឹងលើកទី6នៅឆ្នាំ2015នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
ចាគឺពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារ2015ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងក្នុង គោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមកពីកម្មវិទ្យាល័យទាំងមហាវិទ្យាល័យទៅជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅសិស្សវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី10 11និង12ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមបានស្ដាប់ឬការចែករំលែកចំណេះដឹងដូចជាចំណេះវិជ្ជារបស់ពិសោធន៍កតោងពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាហើយនឹងគន្លឹះទូបានហៅឧបករណ៍ពីខាងវាគ្មិនផ្សេងទៅដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗក៏ដូចជាអតីតនិស្សិតអាហារឧបករណ៍ចំនួនដែលមកពីកម្មវិធីផ្សេងៗនេះគ្នាចាំដើម្បីគាត់ទទួលបទពិសោធន៍ថាតើពួកគាត់នឹងឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតមួយខ្លះទើបគាត់ជោគជ័យហើយតើពួកគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកលើកត្តាអីខ្លះដើម្បីជ្រើសរើសជំនុកជំនាញសិក្សាមួយតើគាត់ពេញចិត្តហើយអាចឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យដូចតែគាត់បានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចា៎
ចាបន្ថែមលើនឹងថាតើពិព័រណ៍នេះនឹងមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមហើយថាតើនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនោះ
ចាដូចគ្នាដែរពិព័រណ៍នឹងគឺមានការផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពីអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកហងជុនរងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាហើយក៏មានការចូលរួមពីខាងតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅមានការចូលរួមពីអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនធំហើយក៏នឹងជាពិសេសគឺអ្នកចូលរួមសំខាន់ហ្នឹងគឺសិស្សវិទ្យាល័យនិងសិស្សមហាវិទ្យាល័យប្រហែលជាជាង 2,000 អ្នកបងចាអញ្ចឹងកម្មវិធីទៅតការសំខាន់ធំរបស់កម្មវិធីហ្នឹងគឺមាន3បង
ចា
ទៅតការទី1គឺយើងមានកិច្ចពិភាក្សាដែលកិច្ចពិភាក្សាទី1ហ្នឹងគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់អេដាមគាត់ត្រូវក្រសួងអប់រំចាគឺគាត់អញ្ជើញមកបើកកម្មវិធីហ្នឹងក៏គាត់បន្តជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកពីចំណែកយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាហើយក៏មានកិច្ចពិភាក្សាមួយទៀតនៅពេលថ្ងៃតកអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះមានសារៈសំខាន់ដូចខ្លះអញ្ចឹងសកម្មភាពទី2គឺយើងមានការពិភាក្សាតកអំពីមុខជំនាញប្រហែលជា60ទៅ70គឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិន60ទៅ70អ្នកដែរគឺគាត់នឹងអញ្ជើញមកបកស្រាយទៅតាមបន្ទប់ទូចទូចថាតើមុខជំនាញនីមួយនីមួយរបស់គាត់សិក្សានឹងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីសិក្សាមានផលលំបាកហើយក៏មានផលល្អឲ្យខ្លះមុខជំនាញសិក្សាគាត់ហើយពេលគាត់សិក្សាទៅថាគាត់គិតថាគាត់អាចទទួលបានត្រឡប់មកវិញពីការជឿនរបស់ជំនាញមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនឹងគឺជាសកម្មភាពធំទី2គឺយើងបំពេញសិស្ស 2,000 អ្នកជាងហ្នឹងទៅតាមបន្ទប់ផ្សេងៗនេះគ្នាតាមតែគាត់ចង់ស្ដាប់បងដូចថាគាត់ចង់ស្ដាប់តកតអំពីទេសចរនឹងគាត់ទៅតាមបន្ទប់ទេសចរហ្នឹង
ចា
៎ហើយដល់ពេលសកម្មភាពទី3គឺយើងមានការតាំងពិព័រណ៍ពីស្ថាប័នសិក្សាធំៗនៅកម្ពុជាជាទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានដូចជាការចូលរួមពីសកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទភ្នំពេញនៅសកលវិទ្យាល័យស្ទាត់នៅសកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយចំនួនទៀតចាប្រហែលជា30ស្តង
់ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6ឆ្នាំ2015ហ្នឹងនឹងរៀបចំឡើងនៅពេលណាហើយនៅទីកន្លែងណាដែរ
ចាអញ្ចឹងពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែ5ឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសាលាតិចណូហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាច
ចា៎បន្ថែមលើនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញការសិក្សានិងការងារដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏រួមសហការដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញនឹងថាតើ5ឆ្នាំកន្លងទៅមុនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនឹងថាតើទទួលបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាហើយថាតើឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីដែរពីកម្មវិធីពីពណ៌នេះ
ចាអរគុណសម្រាប់ចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងរៀបចំច្រើនដងហើយគឺយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅដល់និស្សិតដែលគាត់ត្រៀមនឹងចូលមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតថាគឺវាផ្ដល់ជាគន្លឹះសំខាន់មែនទែនហើយពីមុនមកគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមនឹងកម្មវិធីហ្នឹងពីមុនហ្នឹងគាត់ថាកម្មវិធីហ្នឹងល្អជួយណែនាំឲ្យគាត់មានគំនិតថាតើគាត់គួរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយចឹងឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺយើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែបន្តភាពជោគជ័យហើយអាចផ្ដល់ជាគន្លឹះសំខាន់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅពិចារណាហើយក៏ដូចជាគំនិតមួយឲ្យគាត់គិតថាតើទីផ្សារនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺមានអីខ្លះហើយតើមានមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលបរិញ្ញាបត្រនៅតាមស្ថាប័នសិក្សានានាតើគាត់នឹងគួរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាហ្នឹងតើពឹងផ្អែកទៅលើគន្លឹះអីខ្លះខ្ញុំគិតថានៅសង្គមថាគាត់អាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយដែលត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់ចូលចិត្តហើយក៏ស ាក់សមទៅនៅនឹងទីផ្សារការងារនឹងអាចជួយពួកគាត់បានច្រើនបង
ចាចាទីចុងក្រោយសិកហ៊ុយនឹងខ្ញុំដឹងថាសិកហ៊ុយជាសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសិកហ៊ុយផ្ដល់ជាការណែនាំថាតើការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមផ្សេងផ្សេងនឹងវាមានសារៈសំខាន់ដល់កម្រិតណាហើយតើពួកគាត់គួរតែចាប់យកការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះតាំងពីពេលណាមក
ចាអរគុណបងតើនេះខ្ញុំផ្ទាល់ជាសមាជិកបងសមាគមក៏ប៉ុន្តែសមាជិកកដោលក៏ធ្វើការគឺស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានការងារពេញម៉ោងក៏ដូចជាការតាំងពីនៅហ៊ីមនោះគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺគួរតែយើងអាចគួរតែចាប់ដើមបើសិនតែបានកាន់តែឆាប់កាន់ល្អប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចាប់ដើមចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំគិតថាគឺជាពេលមួយដែលយើងគួរតែគិតមែនទែនថាចាប់ដើមពីព្រោះថាការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបើតែយើងអត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃក៏មិនតែចំពោះអបិសនខ្ញុំផ្ទាល់គឺវាអាចជួយឲ្យយើងឈានទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងនឹកស្មានដល់ឯគឺទីផ្ដល់ទាំងបទពិសោធន៍ការងារផ្ដល់ទាំងឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលជោគជ័យហើយក៏ឲ្យយើងខំប្រឹងទៅតាមពួកគាត់ហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏ឲ្យយើងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានអាហាររូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងចំពោះអត្តសញ្ញាណខ្ញុំផ្ទាល់ការងារស្ម័គ្រចិត្តបានឲ្យយើងខ្ញុំទទួលបានឱកាសហៅរូបករណ៍ជាច្រើនហើយក៏ការងារដែលខ្ញុំបានសប្តាហ៍នេះក៏ប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតអរគុណទៅដល់បទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបើមិនជាខ្ញុំអត់មានអត្តសញ្ញាណការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំអាចទទួលបានការងារល្អមួយដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើខាងនេះដែរអញ្ចឹងជា message ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើជូនទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាថាការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើត្បិតតែយើងធ្វើមកអត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវវានឹងផ្ដោតត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីមួយដែលយើងដឹកស្មានដល់ហើយទទួលបាននេះក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំគិតថាយុវជនអត់ឲ្យធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏អត់គួរគិតថាការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងត្រូវតែបានអីត្រឡប់មកវិញដែរយើងអត់មានគិតថាចង់បានអីត្រឡប់ពីនរណាម្នាក់អីគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងដែរចា
៎សូមអរគុណច្រើនមែនទែនសិកហ៊ុយដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹង VA ខ្មែរនៅពេលនេះហើយសូមជូនពរឲ្យកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6ក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យចា៎
ចាអរគុណបងដូចគ្នាចាជំរាបលាបង
ចាជំរាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មានការតវ៉ាកាន់តែចានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយសកម្មជនការងារនិយាយថាបាតុកម្មទាំងនេះត្រូវបានជំរុញឲ្យកើតមានឡើងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកំណើនយឺតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងករណីខ្លះអ្នកតវ៉ាទាំងនោះអាចបង្ខំនយោជៈរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៅលើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីសាននវ៉ាន់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកម៉ែនកំសេងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការមួយឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការងារចិន The China Labor Bulletin ដែលតាមដានចំនួនការងារជាច្រើនបានរកឃើញថាមានកតកម្មប្រមាណជាង1400ករណីបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014ហើយចំនួននៃការតវ៉ាទាំងនោះកើនឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះលោក Jeffrey Crotall គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការិយាល័យរបស់អង្គការប្រតិបត្តិការងារចិននៅកោះហុងកុងលោកមានប្រសាសន៍ថា
We record strikes andcollective worker protests
យើងបានធ្វើកំណត់ត្រាលើកោតកម្មនឹងការតវ៉ាការងារជារួមនឹងពេលវេលាដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងបានកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានចំនួន200ករណីជាមធ្យមក្នុងមួយខែ
អង្គការប្រតិបត្តិការងារចិនបានកត់ត្រាបាតកម្មតវ៉ាចំនួន569ករណីនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំមុននោះជាកំណើន3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនកោតកម្មក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013ហើយមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលនៅក្នុងឆ្នាំនោះមានការតវ៉ាចំនួនតែ185ករណីប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានកំណើនយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយរីកចម្រើនបានត្រឹមតែ 7.4% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាកម្ដៅយឺតបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រមានសាធារណជនដោយបានពន្យល់ថាប្រទេសនេះកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលនៃកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែជាកម្ដៅមួយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនកោតកម្មទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលឿនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងចំណោមកម្មករ ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះខេត្តក្វាងតុងខេត្តជៀងស៊ូខេត្តឆាងដុងនិងខេត្តហេណានអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនកំពុងទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងមុនប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនបានបើកពីខែមុនៗអត្ថប្រយោជន៍ដែលល្អប្រសើរជាងនេះនឹងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍លោក William Nee គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិននៅអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Strikes and protests are increasing in China and that this is one of the main areas in which we see people coming on
កោតកម្មនិងការតវ៉ាកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាមកតវ៉ានៅលើដងផ្លូវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីភាគច្រើនអ្នកតវ៉ាទាមទារនៅអ្វីដែលរងចាក់បានចម្ពាក់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលចម្ពាក់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងប្រាក់ស្នាក់នៅដូច្នេះចំណុចទាំងនេះជាបញ្ហារបស់រោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងឬនៅក្នុងករណីខ្លះពួកគេកំពុងតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ខំឲ្យរោងចក្របង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេដូច្នេះទាំងនេះជាការតវ៉ាដែលមិនមាននិន្នាការនយោបាយនោះទេពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងជាមួយនយោជកជាង
នៅក្នុងឆ្នាំ1995ប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ការងារដែលផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេលឈប់សម្រាកគ្មានការធ្វើការហួសម៉ោងកំណត់និងមានសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាក្រុមទៅឲ្យកម្មករទាំងអស់កម្ដានសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលអនុម័តច្បាប់នោះបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចរងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលអាចនៅថេរហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើអាចកើនឡើងមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយសង្ឃឹមថានឹងជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីខែមុនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យចាត់ទុកការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការងារជាការងារបន្ទាន់ស្រាវជ្រាវណែនាំនេះនិយាយថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការដើម្បីធានាថានយោជិតត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលនិងពេញលេញហើយទៅចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដល់ការការពារការងារដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងអំពាវនាវឲ្យនិយោជកបង្កើនសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនអាចបង្វែងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការចេញពីកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចយឺតកាន់តែខ្លាំងនោះបានទេលោក Sean Rain គឺជាប្រធាននៃក្រុមស្រាវជ្រាវមួយឈ្មោះថាទីផ្សារចិន China Market លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់នៅក្នុងការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈមកដែលការធ្លាក់ចុះនេះគឺអាក្រក់ជាងអ្វីដែលសេវីទូបានគិតទុកទៅទៀតហើយការធ្លាក់ចុះនេះពិតជាត្រូវបានគេសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើវាមិនមែនដោយសារកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ទេដែលខ្ញុំគិតថាវាជាតួលេខធម្មតាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែឃើញមាននៅក្នុងវិស័យរោងចក្រគឺថារោងចក្រតូចតាចនឹងទុនខ្សោយមួយចំនួនត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតផលរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមទីផ្សារ
លោករ៉េនិយាយថាទីផ្សារការងាររបស់ចិនកំពុងតែចុះខ្សោយទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅតំបន់ជនបទក៏ដូចជាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកក្នុងការិយាល័យនិងបុគ្គលិកប្រើកម្លាំងដែលអាចនឹងគំរាមកំហែងស្ថិរភាពសង្គមទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក៏ដោយមានមនុស្សតែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួយបាទ
អគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសជាតិ12ជាសមាជិកទោះណាជាមេដឹកនាំអាមេរិកខាងរូបនេះទទួលស្គាល់ថាមានការជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅឯសេវីមាននៅក្រៅអ៊ីស្រាអែលតាពីដាក់នេះបានធ្វើការចរចាក្រៅផ្លូវការថាខ្ញុំដឹងថានយោបាយនៅជុំវិញពាណិជ្ជកម្ម អាចជាការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេក៏ដូចជាខ្ញុំដែរបដិញ្ញាខ្លាំងខ្លាថាធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយខ្ញុំមានការទុកចិត្តថាយើងនឹងអាចធ្វើកើតលោកអាបេដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល70ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់ចំនួនដ៏ជូរចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យបានឆាប់ឆាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាអំពីការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមជំរុញសេរីភាពកូរ៉េខាងជើងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា North Korea Freedom Coalition ដែលជាក្រុមមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គាំទ្រឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការមួយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអាទិត្យនេះដើម្បីបង្កើនការដឹងឮអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកតំណាងនៃក្រុមជនរត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដោយចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍និងការប្រជុំមួយចំនួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាជនបរទេស7នាក់និងបុរសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនបានត្រូវប្រហារជីវិតហើយទោះណាជាមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាជនទាំង8នាក់នេះបានត្រូវប្រហារជីវិតដោយការបាញ់កំភ្លើងដោយពួកធ្វើការប្រហារជីវិតមួយក្រុមការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពួកបរទេសទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស4នាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិក2នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងម្នាក់មកពីប្រទេសប្រេស៊ីលគ្មានការបញ្ជាក់ថាពិតជាមិនទាន់ជាផ្លូវការពីអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដីពីការប្រហារជីវិតជនទាំងនេះទេ40ឆ្នាំក្រោយពីទីក្រុងព្រីងនគរបានរលំដែលជាការបញ្ជាក់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅតែធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមជាច្រើនអ្នកមានការមិនសប្បាយចិត្តជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមរាប់រយនាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ស្រងូតស្ងាត់មួយដើម្បីកំណត់ខួបឆ្នាំទី40នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមដោយបានជ្រៀងចម្រៀងជាតិនិងបានគ្រវីទង់ជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពេលនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់52នាក់បានស្លាប់ក្រៅពីមានការបាក់ដីកប់ផ្ទះរហូតដល់100ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយ៉ាលមួយនៅក្នុងខេត្តបាដាក់ស្ថានក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានលាតត្រដាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីទប់នឹងវិធានការការពីពេលថ្មីៗរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាក្នុងការបន្ធូរការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគីបាមេត្រាច្បាប់នេះដែលរៀបចំឡើងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Mario Dayas Balat ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់គីបាមកពីរដ្ឋ Florida អាចរៀបរៀងជើងហោះថ្មីៗនឹងការធ្វើដំណើរតាមនាវាកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសគីបា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.